Глава друга. Тієї першої ночі я ще довго сидів на кухні, де в холодильнику замість експлуатаційної інструкції було все, що треба. Після сумлінно виконаної роботи можна дозволити собі розслабитися. Тим більше, що в морозильній камері вже достиг лід, а віскі «Білий кінь» цілком відповідало моєму настрою. Я тримав у руці наповнену склянку, що приємно холодила руку, і слухав шум води, який долинав із ванної. Хеда відмовилася розділити зі мною компанію, хоч я припас для неї сухе шардоне та пляшку шампанського «Мум Кордон Руж», аби складалося враження, що ми вже в Марселі. А тож, ми вже в готелі «Дюпорт», з вікон якого видно жовто-зелене море, а завтра підемо до собору Нотр-Дам-де-ля-Гарде, собору захисниці тих, кого переслідує небезпека на водах, і поставимо їй свічку за те, що все так добре скінчилося. Потім заблукаємо у везеньких, як струмки, вуличках старого міста, загубимось в якійсь глибокій пивничці, де продають справжнє шардоне і справжній «Мум Кордон Руж». А тоді підемо до порту і попрощаємося. Попрощаємося назавжди. Хеда сяде на корабель, який повезе її не відь куди, а я стану франковим напівмільйонером, якщо бездоганно виконую це завдання. І піду в монастир до Ніколь відмолювати гріхи. Їх, цих гріхів, назбиралося чималенько. Та, можливо, саме завдяки їм мені вдасться потрапити до шарового полку, який десь на острові в Тихому океані охороняє атомний полігон. Робота не би лежачого, а платня вдвічі більша. А можна ще їздити по місіях. 3 місяці відвоював, рік гуляєш. Крізь скло у кухонних дверях я побачив, як майнула її гола тінь із ванної. І тільки тепер подумав, що в Хеди тут немає нічого, крім отієї куцої суконьки, в якій я вихопив її із шале. Треба купити їй щось із одягу. Вранці спитаю. Хай минеться у неї це стресове заціпеніння, що поклало печать на тонке обличчя кольору молодого меду. Відбилося у темно-синіх очах, які нікому так не пасують, як смагливим жінкам. Бузковий туман стояв у тих відсутніх очах, а страх уже став байдужістю. Мене трохи здивувала її коротка зачіска, яка начебто не зовсім в'язалася з кавказькою дівчиною. Однак Хеда була не з лухого буару і навіть не з гір. Коротко підстрижене волосся робила її схожою на хлопчика. Напевне тому, що на обличчі зовсім не було косметики. А я вже давно відвик від таких жінок. На фотознімку, як і на ксерокопіях, порозвішуваних на російських блокпостах, у неї були довгі коси. Очевидно, ними довелося пожертвувати, щоб хоч трохи змінити зовнішність. Я також довго стояв під душем, а коли вийшов, Хеда вже спала. Принаймні, світло в її кімнаті не горіло. Я пішов до себе, ліг і заснув, як після 10-кілометрового кросу через мертву пустелю. А потім мене розбудив крик. Пустеля мертва лише вдень, коли від спеки глибоко ховаються змії і скорпіони. А вночі вона оживає. Вночі подеколи настає така прохолода, що трусить тобою, як малярійна пропасниця. Тоді все живе виповзає на світ. Ти лежиш у спальному мішку і дивишся в чуже небо, де мерехтять зелені зірки. Зовсім не такі, як удома. Де місяць зовсім не той, що у нас. Це якась зовсім інша планета, що пласко лежить на небі, і на її ріжок не повісиш відра. Цей сон мені снився часто. Втома, як живчик, озивається в кожній клітині тіла. Потім поволі тане, розтікається теплом, і тебе огортає такий млосний затишок, ніби вже ніколи не треба підводитися. Нікуди не треба бігти, не треба втікати від тіні свого двійника. На грудях у тебе згорнувся калачиком барсик, ти хочеш його погладити, тягнешся до нього рукою і раптом торкаєшся холодного слизу змії. Ти скрикуєш і прокидаєшся, свідомо розплющуєш очі, бо знаєш, що це сон. Але я ніколи не кричав уві сні. Крик долинув із кімнати Хеди. Я одним скоком опинився біля її дверей, прочинив їх і побачив Хеду в тій самій позі, в якій застав її там, на другому поверсі. Вона підтягла простирадло до підборіддя і так заціпеніла у темряві.
«Хедо, тобі щось приснилося?»
Я увімкнув світло, її відсутні очі навіть не примружилися. У них і страху не було, тільки якась застигла апатія.
«Ти бачила поганий сон, Хедо?»
«Ні»,
– сказала вона.
«Не сон».
«А що?»
«Я бачила те, що було». Вони знову прийдуть.
Ніхто не прийде. Для того я тут.
Не лишай мене,
сказала вона.
Я тебе не залишу, Хедо. Поки ти будеш...
Ти не зрозумів. Зараз. Дай мені руку. Будь ласка.
Вона відпустила простирадло. Я присів на край ліжка, взяв її руку. Вона була холодна і знов уп'ялася нігтями в мою долоню.
«Ляж біля мене»,
– сказала вона.
«Я тебе не боюся. Мені страшно самій. Не треба вимикати світло».
Я гладив її коротенького чубчика, відчуваючи, як слабне Хедина рука в моїй долоні. Там, де поруч з'являються нормальний чоловік і нормальна жінка, завжди виникають потаємні думки і бажання. Але я не був нормальним чоловіком, тому лиш гладив її з ворушливого чубчика, аж поки вона не заснула. Кінець другої глави.